Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň şenbe güne habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sehra tanıştıryam. Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyasının Komiteti yadro yaraglarını qadağan edýän täze ılalaşyk barada gepleşiklere başlamak boýunça ses berdi. Bu çäre dünýäniň yadro yaragyna ýa-da olan güýçli döwletleriniň ýiti garşylyk görkezmegine garamadan amala aşyryldy. Awstriýa, Irlandiýa, Meksika, Nigeriýa, Günorta Afrika we Braziliýa tarapyndan sponsorlyk edilen rezolýusiýa 38 agdanyň garşy durmagy we 120 çagdanyň goldamagy netijesinde kabul edildi. Rezolýusiýada islenik yadro yaraglarynyň ulanylmagynyň aýylgynç gumanitar netijeleriniň bolup biljekdigi dogrusyna çuňur aladalanma bildirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Hopsuzlyk Geňeşiniň yadro yaragyna eýe 5 agzasyndan 4-üsi, ýagny Britaniýa, Fransiýa, Russiýa we Birleşen Ştatlar rezolýusiýa garşy ses berdiler. Şol bir wagtyň özünde Hitaý ses bermekden saklandy. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öňmüzdäki hepde Russiýa Federasiýasyna sapar eder diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. 28-nji oktýabrda daşary işler ministrliginiň web saýtyna çap edilen press release-de şu ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna sapary amala aşyrylar diýilýär. Ministrligiň maglumatynda Berdimuhammedowyň bu sapary barada jikmejik maglumat berilmeýär. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Siriýadaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny maslahat etmek üçin Siriýaly we Eýranly kärdeşleri bilen Moskwada gepleşikler geçirýär. Lavrov 28-nji oktýabrda beren maglumatynda Siriýanyň daşary işler ministri Walid Muallim we Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen geçirilen bu duşuň Siriýadaky krizis boýunça konstruktiw çözgüde işläp düzmek üçin pikirdeş adamlaryň edýän tagallarlarydygyny aýtdy. Muallim Lavrov'a Rusya'nın terörizme karşı görüşte neticeli hizmettaşlığı için Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ın prezident Vladimir Putin'a minnettarlık bildirendiğini aytdı. Siriya'nın Gavudaki Aleppo şehrinde hükümete karşı güçler hücumlara başladılar. Olar hükümet güçlerinin Gavudunu büsmeye sinin şiyalar. Düvü London'da yerleşen Siriya'nın adam kukları önce observatoriyasının 28. oktyabrda veren mağlumatına göre pitneçilerin Aleppo'nun hükümet güçlerinin kontrolunaky territoriýalaryna eden raketa hüjüminde 15 adam öldü we başga 100den gowrak adam yaralandy. Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Himalay dağynyň Kaşmir regiony bilen baglanşykly dartynlyklaryň artýan mahaly Günorta Aziýanyň bu iki döwleti birek-bireginiň diplomatlaryny öz ýurdundan çykaryar. 27-nji oktýabrda Hindistan Pakistanyň New Delhi-däki elçihanasynyň iş şäheriniň içalçylyk hereketleri bilen gysga wagtlaryň tutsak edilenden soň ýurtdan çykarylýandygyny ma'lum etdi. Islamabad diplomat Mahmud Akhtara garşy ýönkelýän aýplamalaryň galp we esassyzdygyny aýtdy. Akhtara 29-njy oktýabra çenli New Delhi-ni terk etmeklik tapşyrylly. 27-nji oktýabrda giýişlik Pakistan hem muňa jogap edip, diplomatik düzgünleri bozan üçin Hindi elçihanasynyň resmisi Sujil Singh-den ýurdu terk etmegi sorandygyny ma'lum etdi. Pakistan hem Singh-den ýurdu 29-njy oktýabra çenli terk etmegi sorady. Azerbaycanın hakimiyetleri hopsuzluk güçleri yurdun dürlü regionlarında geçirilen operasyalarda terörist deyilip guman edilen iki adamı öldürdüler diyeler. Azerbaycanın hükümetinin 28. oktyabrda veren mağlumatına göre sonku iki günün devamına geçirilen operasyalar Kavkaz cemaat deyilip adlandırılan radikal cenayetçi topunun ağdalarını tutsu etmeye gönüktürlendir. Resmiler bir şüpheli teröristin tutsu edilendiğini aittiler. Ama adam öldürmelerin ve tutsu edilmelerin nerede bolunduğu arada goşmaça maglumat bermediler. Russiýa Siriýanyň güýçleriniň 3 himik hüjümi amala aşyrandygy barada Birleşen Milletler Guramasynyň çykaran hasabatyny ynandyrjy däl diýip reddetdi we hiç bir sanksiýanyň güýje girdilmeli däldigini aýtdy. Biz ceza berji harakete geçmäge esas berýän hiç ýyly deliliň ýokdugyna ynanýarsyp 27-nji oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçiren ýygnanyndan soň Russiýanyň BMG-daky ilçisi Vitali Churkin aýtdy. Himik ýaraglaryň gadagyn edilme varada Birleşen Milletler Guramasynyň çykaran hasabatynda 2014-2015-nji ýyllarda Siriýanyň hökümet güýçleriniň käbir owalarda xlor gaz hüjümleri 3 gezek amala aşyrandy baradaky resmi namalar köpçülige hödürlenýär.
Geplier Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 27-nji oktýabrda Wienada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamçylyk ölçegleri boýunça başlanan 2 günlük goşmaça maslahatynda söz azatlygyna we media azatlygyna şol sanda ýaragly konfliktleriň barýan ýerlerinde jurnalistleri hem habar berilmegini gowramak meselelerine äsir edilýär. Maslahata Türkmenistanda adam hukuklaryny gowrayan guramalaryň wekilleri hem gatnaşýarlar. Maslahatyň dowamında Türkmenistan Bilen Rayet Raydaşlığı Atli Toporun Yayradan Yoriti Beyannaması Türkmenistan'da söz pikir azatlığına ve informasiyanın el yeterliliğine dolu yok olmak hopunun döreyenliğine üns çekildi. Türkmenistan'da köp yıl veri kararsız haber veriş serişteler yok. Daşar yurt metboğutunun yayradılmağı kadağın ediliyar ve söz azatlığı rehimsiz basılıp yatırlıyar. Yurdun hekimetleri Türkmen cemiyetini maglumattan dolu üzgünlükte saklamak ve önç aktif edim ediyarlar deyip beyannamada belleniyar we şeýle maglumat berilýär. Hususan da ýurtda Sputnik antennalaryň ýok edilmegi boýunça kampaniýa dowam etdirilýär. Raýatlaryň şahsy emlegi bolan Sputnik antennalary postsowet döwrüniň dowamında adamlara halkara tele we radio gepleşikleri dinläp maglumat almagy ýeketek mümkinçilik bolup durýar. Resmi kanallar bolsa diňe propagandany berýär. Maglumatda Sputnik antennalarının köpçülüklerin yok edilmeginin şehirin görkünü avadanlaştırmak bahanası bilen 2015-nji ýylda güýçlenip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekiliniň goşulmagyndan soň wagtlaýynça togtadylanlygy hem azyň ýene dowam etdirilenligi bellenip, häkimetler tarapyndan yok edilen antennalary gaýtadan oturtmazlyk barada raýatlara haýwatly duýduruşlaryň berilýänligi aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň häkimetleriniň raýatlaryň öz hasabyny oturdýan çanak antennalary larynyň ýerine teklif edýän umumy kabel telewideniýasynda görkezilýän gepleşikler berk cenzura edilýär we daşary ýurtlaryň telewideniýalarynyň öňünden ýazgy edilen tomoşa gepleşikleri görkezilýär diýilip bellenýär. Beýannamada hut Sputnik antennalary arkaly Türkmenistanyň raýatlarynyň türkmen dilinde gepleşik berýän ýekete kararsyz habar çeşmesi bolan Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini diňläp bilýänligi bellenýär. Türkmenistanda internet ören gymmat, ol ören haýaly işleýär we esasi cenzura ýetdi bar edilýär. Türkmen häkimetleriniň adyna tanqydy maglumat çap eden Islendig informasyon çeşme şolsanda daşar yurtda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň hem ýurdun daşynda hereket edýän adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň saýtlary doly petiklenýär. Sosial saýtlaryň tas ählisi we YouTube ýaly video saýtlary böwütlenýär diýilip maglumatda bellenýär. Türkmenistanda internet üpsünçülügi döwletiň internet provayderiniň ýeşiligindäki kanallar arkaly amala aşyrylýar. Biz siýasy organlarynyň, institutlarynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agda döwletleriniň Türkmenistandaky dartgynly ýagdaýlara ünsi çekmegi we olaryň Türkmenistanyň diktatura tarap süýüşmegini durdurmak üçin aktiw hereket etmegine çagyrmagyň ören zerurdygyny saýýar diýilip Türkmenistan bilen Raýat Raýdaşlygy atly toporuň 27-nji oktýabrda Ýaradan beýannamasynda aýdylýar. Türkmenistan bilen Raýat Raýdaşlygy atly topor Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäginde 5 ýyl bäri hereket edýän grajdan raýdaşlygy platformasyna girýän hemişelik işçi toporlaryň biri. Hökümete degişli bolmadyk adam hukuklaryny goraýjy guramalary öz içine alýan bu platforma Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda 30 ýurtdan 80 çemesi guramany öz içine alýar.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Azatlyk radiosy. Studiýada siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanyň Birleşik Ştatlary türkmen dissidentiniň dogonynyň ölmegini alada bildirdi atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Amerikanyň Birleşik Ştatlary Türkmenistanyna 4-nji oktýabrda Altymurat Anymyradowyň ölmegi bilen baglylykda çuňur aladalygyny bildirdi. Ýatlak geçsek, dissident we jurnalist Çar Anymyradowyň Minskde türkmen häkimetleriniň haýyş esasyny tutuklukda saklanan wagty onuň Türkmenistandaky dogany Altymurat Anymyradowyň 31-nji awgustda näwelli adamlar tarapyndan öýünden alınıp gaçylyp ýenjilenligi barada maglumatlar gowuşdy. 2 günläp Altymrat'dan hiç bir xabar hatir bolmandyr. 2 sentýabr günü näberli bir adam onu öýüniň goloýuny taşlap gideninden 2 gün soň, ýagny 4 sentýabrda 52 ýaşly Altymrat dünýäden ötüpdir. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy 27 oktýabrda bu guruma ýollanan beýannamasyny adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Türkmen häkimetleriniň bozgunlukdaky Türkmen dissidenti Çary Anymyradowdan aralmak maksady bilen onuň dogonuny sütem eden bolmaklarynyň mümkindigi dogrusyny aladalanma bildirýändigini hem nygtap geçýär. Ýatlap geçsek, adam hukuklaryny gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy hem bu waka bilen baglanyşykda özüniň juda howsala galýanlygyny aýdyp, munyň bilen baglanykda ýörütü beýanat hem ýaýradypdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy türkmen häkimetine ýüzlenip, Altymrat Anymyradowyň ölümi boýunça gysgaly we bitarap derňe öçürmegi, şeýlede onuň ölümine jogapkärleriň adalata çekilmegine guwa geçmegi çagyrdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasynyň ilçisi Daniel Bayer türkmen häkimetini siýasy oppozisiýa, gyrjdan aktivistlerini we jurnalistleri, olaryň maşgala agdalaryna edilýän hüjümleri we haýwatlary açyk bir görnüşde ýazgarmagy, şeýlede olary sütemden gorumagy çagyrdy. Beýannamada Türkmenistanyň her bir adamynyň onuň siýasy we şahsy garaýşyna garamazdan möhüm adatlyklaryny gorumak goýunça halkara jemgyýetçiliginiň hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňünde öz üstüne boyun alan borçnamalaryny hem ýatlatdy. 58 ýaşly Çary Anymyradow 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyny garaşsyz jurnalist bolup işläpdi. Çary Anymyradow Türkmenistanyň daşary ýurtlara 2001-njy ýylda emigrasiýa çykdy. Şondan soňra ol Türkmenistana barmady. 2001-2002-nji ýyllarda ol Orsiýetde we Belarusda ýaşady. Şol döwürüň dowamyny Anymyradow Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň ştatdan daşary habarçysy bolup işledi. 2002-nji ýylda oňa Şwetsiýada siýasy gaçwatalga berildi. Çary şu ýylyň 18-nji ýylyna Belarusyň Serhet gullugy tarapyndan Minskiň aeroportunda tutuldy. Anymyradow türkmen kanuny goraýjylarynyň 2000-nji ýylyň başynda beren talapnamasy boýunça saklanypdy. Ol 14-nji sentýabrda adatlyga çykdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda şu aýda dören şeker, un, ýağ gyçylygynyň ýa-ni soňky günlerde dukanlarda beýleki azyk önümleriniň hem azalandygyny türkmenistanlylar Azatlyk radiosyna gürrüň berýärler. Şu günler yerli fermalarda ýetişdirilen towuk eti hem dukanlardan aýryldy. Biznesmen Daday we degişli kärhanalarda, hatda şol kärhanalaryň özüne degişli ýörüýti dukanlarda hem towuk eti häzir ýok diýip özüni mekan diýip tanadan Aşgabadyň ýaşaýjysy gürrüň berýär. Emma onuň söýlerine görä ýurdun içinde etden öndürilýän kalbasa Sayali önümleri şunlar satuda bar. Aşgabadyň dukanlarynda soňky günlerde gyt haryda öwrülen şekeriň şunlar lumay söwdasyndan aýrylandygy habar berilýär. Döwlet dukanlarynda her kilogramy 3 manat 20 teňgeden satylýan şekeri satyn almak soňky günlerde ägir tulany owatlary döretdi. Hususy dukanlarda şeker çäklendirilen görnüşde el yeterli bolup, bahasy tas 2 hesse gymmat bahadan satylýar. Şekeriň ýa-ni gandyň hem dukanlarda adylyp, has gymmat bahadan satylyp başlananlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Şu günki gün Aýtakow köçesindäki Lomoy söwda bazarynda gand rafinat satylýar. Onuň 750 gramlyk bir gutusynyň bahasy 11 manada durýar diýip, adynyň eferde tutulmagyny islemedik Aşgabadyň ýaşaýjysy gürrüň berýär. Paýtagtyň dukanlarynda daşary ýurtda öndürilen azyk önümleriniň görnüşleri hem azalypdyr. Bu et, süýt ýaly azyk önümlerine degişli. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar munyň ýetäsi sebäbini milli pulyň daşary ýurt valyutasyna çalışmagyny girdilen çäklendirmelerde görýärler. Aşgabadyň gara bazarynda 1 amerikan dollarynyň bahasy soňky günlerde 7.5 manada durdy. Resmi kurs 3.5 manat derejesinde saklanyp, daşary ýurt valyutasynyň nakt çalışygyny ýatyrmak barada ýylyň başynda girdilen düzgün saklanyp galýar. Adı gönümlörünün gıtçılığı öngüm dörüyerdi yöne adıça ulu bayramçılıkların etatanım kararsızlık bayramının ön yanında bazarlarda, dükkanlarda harit bolçuluğuna devlet derecesinde üns verilerdi ve adı gönümlörünün dürlü görünüşlerinin bolmağı belli bir derecede üpçün edilerdi. Ön kararsızlık senesinin ön yanında hakimetler ve hususi telekeçiler bazarı haritler ilkinci novatta da adı gönümleri bilen doldurmak önce koşmaça iş alıp bariyardılar şül ilkinci gedek başkaça yağdı dörüdü Haritlerin derecesi ön kuluğuna kaldı. Bayramçılık polçuluğu dör ödülmedi deyip mekan eder. Azatlık radyosunun sökvetteşleri şun kun inardan bakalı azık önümleri has köp satın alınyar deyip aydarlar. Şeyli önümlerin arasında ilkinci novatta şeker, yerli pahtı yağı, Kazakstan'da orsiyette ve Ukrayna'da öndürülen mekke ve çıgıt yağı ağzalyar.
Gepleyer Azatlık radyosu. Havarlar günnele gepleşimizi men Sahra devam ettiriyen. Şunlar Türkmenistan'ın günvatarındakı Balkan velayetinin Ençeme Ovası'nda adamların kevr adı karitlerini ulum ötçördü, satın alyandığı havar veriliyer. Biz bu mesele ve onun bolayma o mümkün sebepler var idi. Geçen eptenin ahirine Balkan velayetine sapar edin Aşşavat'ta yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayf ile söhbetteş olduk. Amanmurada Balkan velayetinin kevr çetki oğullarının yaşayıcılarının unu ve tüyünü köp möçörde satın alıp zapas goru hükmünü basıp koyandığı varada mağlumatlar gelip koyuşa. Siz hem yakinle Balkan velayetine sapar ettiniz. Size bu varada ne hildir bir mağlumat var mı?
Balkan velayetinin neden bu onu da yerleşen oğullarına da şeyle yağdayı bağır olan bir nedeni bu onu diyeceğimden 300-350 kilometre çemesi başlıkta yerleşen oğullarda hatam bu dilin. Bunlar esasen Balkan velayetinin Türkmenbaşı ve bereket terdar etraflarının kum dağısındaki yerleşen oğullarına kutluş veren adı. Eğer anık adresleri kalı vermeli olsa onu şeyli oğulların hatırına terdar etrafının Asya'yla Meregos yalı oğullarını Bereket Kağdancık etrafının Burgun, Cemal, Düğünçü, Kirlik Yarı, Azgı Yalı oğullarını, Türkmenbaşı etrafının Çağıl, Kızılgayı, Tüver, Ivık Yalı oğullarını aslandırmak olurdu. Elbette bu oğulların istihdamı sanığını yine de uzatmak mümkün.
Aman burada yaşayıcılar köp möçörde değilendi, neçe möçörde unu, tüyünü satın alıyorlar. Hem de bu yağday neçe vaktten beri devam ediyor?
Bu yağdayın nur, esasen son kucay vaktleri devam et geliyen yağdayız. Olurdu. Ümün belli bir miktarda ağırlık önümlerini durmuştu. Zerur hazaplanan haritleri ümün. Bulmanını bir aylık, ay yarımlık müddeti yeteri yani mayı korudu satın almak oğulların ömrü ne diyen görülmesi bir yönü son kudu vurdu. Ağrı karitlerinin züda kısalmağı, onun bakasının günlük anap besmesi bir şehirlerde de oğullarda da ulu hoksuna dürüttü. Sonuçta oğullar şimdi Önkalyan'ın bulmanını iki etti, üç etti köp karıydı satın alıyorlar. Özlerim şu oğullarda da yeni bir bellemeli adı. Şehirdekilerde bir tapaltı adı. Oğullarda iş yok diyen yani. Yani onların kapısında özünün saklayan mağarası var. Yani meydanını gördü. Öpürün mağarası var. Yine şoları ağırlık görünümlerini satın alma için bir görünüşünle yağdı bağlarlara çıkarıp et görünüşünle satıp yine şunların geleceğin giydirdikten ağırlık görünümlerine sarp ediyorlar.
Amanrada yaşayıcıların özlerinin sebebini ne bile düşünürler, olur ne mi diyorlar?
Bir yerde hakkında yerli yaşayıcılar şeyle ururum veriyorlar. Biz bir ağır karitlerinin kıtçılığını birinci yedek görüntü yok. Bir ümüm kaytalanın vaka bir yönü onun başından hem hedir ömrü hem aldazı kış. Kış aylar olsa bizim neden de onu diyeceğine etraf merkezlerine ya da ulu şehirlere asmamız kıyın. Onun bundan rahat sargalı plan verdi getirdi. Eline pul maliyeler işlerini verip koyverenimiz bilenim olurum. Getirmeceğini gözümüz yetkiye sebebi o haritler. Yerin uzadığın yerinde ya girin dükkanında tapılıp duranıp özün serfetiyle olup айдары бір күске үйлақандан бұл үшін 20-30 мағазыйына бармалы, 20-30 мағазыйыныңды иіл-ерян қасымдан келіп, бұл астар алып болынып, арқа тарапынан гизлин дейбелгеден барып, шотайды телместі бағасын төлесін, сонны төлініе, кесекадан, үйін арадан бетіне, сол үшінім өзіміз үңден, кыш болон үшін, еорлармызынан яғдай жүда ярамазлы үшін, оның істенлік транспортын қатмат білмейәлі үшін, өңінден аладатыны дәсті ғаатлар, өңкиялы дүкарларды саттырып, бұрылуыны дейдіп, ағала басқа дүшіп, өзімізден хорламазлық бір дүкарларын еңсесінден марып, қарайды үкшетті қымыз баға төләбін қатынам алмазлық бұйвайдияды.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 423-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk Radiosu, habarlar gündeligi etdeşimizi dowam etdiriýäris. Eferde men Sultana Silva. Serhat Abatsy ýerdeşimiz sebitdäk agsuw meselesi barada gurrun berdi. Şol söhbetde sizi diqqatyňyza ýetiriýäris.
Etraptyr owalarda ilatyň agsuw meselesiniň barha kylaşýandygy barada aýdylýar. Ilatyň agsuw meselesi ýeterlik ýagdaýda mi ýa-da kynçylyklar barmy?
Toqtuna köşenýärler, suw bolsa suw diýilen mesele wapsy ýok bizde. Içeri suw inçeklere gelen ok. Kıyınçılık bilen oňýar. Bir sokağımyz ganymatrak, başga zatlar kıyınçılık.
Agy suwy nereden alýan, eger kran ýok bolsa?
Agy suw bize ol aňyrky Serhadawa şäheriniň getirip berýärler, öň otly bilen ullukan sisternalar doldurup getirip berýärler öňräkler. Bizin gapdarmyz owamyň gyrynda ullukan suw bilen howuzlar bar, şonu doldurup gidýärler olar. 4-5 güne ýetýärdi. Onuň hem kesildin de otly bilen getirip goýan oklar Maşinlen biradarak ağzı olup getiriyorlar, oğlum yeten ok, Serhadabat'tan 40 kilometre uğrak yol var. Oğlum yeten ok, ondan her kimse hususu maşinler, bana hususu maşinler getirip koyup veriyor, kımmat bakalardan almalı oluyor, sonra işecek, bunu ne edecek?
Ne mi koyduruyorsunuz?
Şimdi anırdan getirip koyup verende bir 3 ton teori suyu, bir yarım milyona koyup veriyorlar şu an, 100 manada koyup veriyorlar o.
Näme goýdyrýaňyz, nire goýdyrýaňyz?
Howuz bar her kim goýunda öň gurulan howuzlar bar, suw bormaşy suw bar, her howuzlar suw bar. Akar suw bolmaz, şonu edinýärler, ejip bejip. Şu howuzda goýdyrýarlar, ondan soňra kim bir aý öňe, kim 20 gün öňe, soňra kim 15 gün öňe.
Gepler Azatlyk Radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Orsiyetin daşarı işle ministeri Sergey Lavrov, Siriyalı ve İranlı kardeşleri bilen Moskova'da duşup, Siriyadaki havuzluluk yağdayı varada pikir alıştı. Lavrov 28. oktyabrda Siriyanın daşarı işle ministeri Valid Muallim ve İranın daşarı işle ministeri Cevaz Zarif bilen geçen duşuğu Siriya krizisine konstruktif çözgü tapmak için pikirdeş adımların tağallası deyip atlandırdı. Ol Gülmatar yurtlarını Birleşim Milletler Kurumasının havuzluluk yönüşünün kararlarının manasını uyumağa sinirişmekte ve ekstremistlerin cinayetçilikli işlerini toktatmağa bulun meyilsizliğini güçlendirmekte ayıpladı. Lavrov şeyle Moskova'nın geçen 10 yıllıkta Orsiyet'in ve Siriya hükümetinin uçurları Aleppo'da hava zarbalarını amala asırınok diyenini kaytaladı. Ol gün matar aram opozisiya bilen teröristleri birbirinden ayırmak boyunca öngü güdüşlük edenok Orsiyet buna gelecekte hem karajanok dedi. Lavrov Aleppo'da teröristlerin sonuna çıkar Orsiyet bunu etmeye bütünlüğü kararlı dedi. Muallim Lavrov'tan Orsiyet'in terörizme karşı sevişte veren neticeli kömeği için Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ın minnettardığını Ors prezidenti Vladimir Putin'a yetirmeğini haiş etti. Siriya'nın Qabağ'daki şehri Aleppo'da hükümete karşı güçler Qabağ'ı bölüşmek için hücume başladılar. 28. oktyabrda Divi London'da yerleşen Siriya'nın Adam Hukukları Observatoriyası kozgulunçuların Aleppo'nun hükümet güçlerinin elindeki bölüğünü eden raketali hücumunda 15 adamın ölüp 100'den qawraq adamın hem yaralanandığını haber verdi. Siriyanın qoşunu hem çıxaran bir beyannamasında öz güýçlerinin hücumları iýdine serpiktirendigini aýtdy. Territoriya Siriya qoşununun we onun yaranlarının kontrolluğuna yaraqlı güýçler kartany üýtgedip bilmediler diýip beyannamada aýdylýar. Lavrov Moskwada Irak şäheri Mosuldaky terroristleriň Siriya geçerinden hem ortaýetin hawatir edýändigini aýtdy. Mosul İslam Devleti adlı teröristik toforun en güýçli ýeri bolup durýar. Irak hökümeti häzir alyp barýan hüjümleri bilen olary bu şäherden kawup çykarmaga synanýar. Biz teröristleriň Mosuldan çykmagynyň öňüni almak üçin Irakly kardeşlerimiz bilen hyzmatdaşlykda çäre görmäge kyzyklanýarys. Teröristleriň gelmegi Siriýada ýagdaýy elbetde yaramazlaşdyrar diýip Lavrov aýtdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar günnelige programmamız. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda wysa prezident General Dostum ýol başlandy, jeňçilere garşy harbiy operasiýa geçirildi. Ýöne ol welaýatyň gormajatly etrabyny jeňçilerden azat edenden soňra izine dolandy. Hökümet güýçleriniň ýol başçylarynyň jeňçilere garşy güreşde onuň bilen hyzmatdaşlyk etmändigini General Dostum bildirdi. General Dostum izine döner dönmez Faryab welaýatynda ýene dartgynlyk başlandy. Welaýatyň 4 etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruş bar. Faryabdaky soňky ýagdaýlar barada men Şaýmerden Ulumurady sizi kabuldan tanyşdyryaryn. Faryab welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulnebi İlhamyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, düýün güýçlik Hojatew Foş etrabynda jeňçiler hüjüm edipdir. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda agşamam söwüş dowam edipdir. Jeňçiler Garaşeýhi atly sepetden gelip hüjüme başlady. Garaşeýhide jeňçileriň harbiy merkezi bar. Uruşda jeňçileriň 16 ýaralanyň ölenligi barada bizde maglumat bar. 17 jeňçem yaralanypdyr. Awgan güýçlerine de çatışıkta ziyan yetti. Erbeki adlı yarım resmi yaraklılardan ençemesi helak bolu deyip İlham haber verdi.
Düşman Sarı Ulusvali Hoca Sazboş. Bu cuma orada da mukabil işan Huayi Musalak Ulusvali Hoca Sazboş bu.
Welaýatyň Poştunkot, Döwledabat, Şirintegap we Gaýsar atly etrabynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk barýar. Ýollarda jeňçiler zäfer ýetiripdir. Elektrik linesini izgiderli üzýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seýit Abdulwaky Haşyminiň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, elektrik geçirjisiniň tutunyna we simine jeňçiler ýene ziýan ýetiripdir. Welaýata elektrik akymy kesilipdir. Ýollar hem jeňçiler weýran etdi. 4 etraba jeňçiler iýti hüjüm etdi. Faryabda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Meýmene şäherinde jeňçiler wahym salýar diýip deputat aýtdy.
Ulusalyka şadyd hamalaty bar. Raýy irtibat gat neçe joýda saraklany iskwator getirip gazypdylar, ýollary band kyrypdylar, elektrik barkyny Faryab welaýatyna kesadylar.
Türkmenistan, Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatyna elektrik tok berýär. Elektrik geçirjisine jeňçiler günde zarba uruyar. Bölökü taraptan taat deyip atlandırılan demir yol kuruluşunun açılışına da teyarlık görülüyor. Faryab welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Jawid Ahmet Beydar şonuň üçin jeňçilere garşy geňişleýin harbiy operasiýa geçirmek göz öňünde tutulýanyny bellidi. Demir yol kuruluşunun we elektrik geçirjisiniň proýektine jeňçiler hop awandyryp bilmez. Onuň üçin Awgan hökümeti öňünden çäre görýär. Türkmenistanyň ýene uly mukdarda elektrik energiýa satyn almak planlaşdyrylýar. Ýene bir aýdan Awganystanyň içinde demir yol kuruluşunyň hem işine başlanar diýip Beydar umyt bildirdi.
Faryabda temir yolu bar, barq bar. Şu mawzuatlar üçin şu amaliýatly ýolga taşlanýan tadabyr alan sababy burujala amaly bolsat.
Faryab welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň deňinden Türkmenistan bilen Awganystanyň 340 kilometr töweregi serhedi bar. Faryabyň Türkmenistan bilen serhetdeş hewtlerinde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler ma'lum edýär. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agzasy deputat Beşir Ahmet Tayanç Türkmen-Awgan serhedining boyunda jeňçiliriň yerleşendigini gurulmerdi. Serhetdäki ýagdaýyň howpullygyny deputat öňe sürdi.
Türkmenistan serhetlerini yakınızdaki bölgen adısına köprü teşvişe sebep oldu. Talibler ta Marşakkaça, Elmar, Kaysar, Tegar, Karankullan, Devlet Abad, hemme şu Türkmenistan'ın merzi yakın bölgen hududlarda hazır bala.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelik gepleşimimizi geçirip otoriyat saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylmaň.